Jesus Christ, the Son of God, was born and died.
Ken natay iti naisalsal lumina awagas. Nagbiag ken dimmakkel anakurapay nga awanan iti sanikwa. Kinuna na iti bagina, dagiti oso at dabot da, kat dagiti bilit ngagtatayab at daumuk da, ngam ti anak ti tao awan pagpunganan na. Pulos adidi mawat iti pamadayaw, pabor, pamigbig, wano na pangruna at rato dagiti politiko iti daga, wano ka dagiti leader iti relihiyon iti panahon na. Wano nagtugaw iti kangatuan at tugaw iti sinagoga. Gagangay iti panangasabana, katnupay aduti simurot kingkwana, tinaispirituan apagribingan na kanayon akakuyog iti panagbindisyon na iti tao. Ado ti inaramid na amilagro kadagiti nangawat kingkwana kas imbaon ti Diyos. Inikan na dagiti apostol na ititurai ken bilag nga agaramid iti milagro ken adado nga aramid. Ngam kadagiti inaramid na ngam pulos adina pinaramid iti panangpakawan na iti basol. Napasagidan dagiti kabusor na idi nangagdaan agkuna in kayon kat di kayon agbasol wenno napakawanan dagiti basolyo. Dayta akalintigan isulaing ti agtagikwa gapo ta iso ti anak ti Dios ken gapo ta sakaen na dagijay a basol babaen iti pannubot na. Tibilig na kontrapatay may samat ana Diosan agalad ni Jairos adadaolo iti sinagoga impakaasi na amapan iti balay na taadda bugbugtong abalasitang na agtawen iti 12 adandanin matay nangeg iti maestro ti dawat na ket panagnada may sa akatulungan iti masideg kini Jairos ket imbagana natayen ti anak na dimon sing anti maestro iti nakastrek da iti balay pinarwar amin ni Jesus dagiti tao adagdagos nga inigaman na iti imana sana kinuana bumangon ka. Iti sa bali agundaway, iti napan iti siyudad ni Nanain, nakasalaw iti prosesyon iti pamunpon iti balo, nga agsangsangit iti papatay iti kakaisuna barona, napno iti kaasi, sinagid na tilungon kat kinunana, agtutubo, ibiling kuking ka, bumangon ka. Dagiti tao, apaman na nakita dati milagro, na yisngaw da, nagungaran iti na indaklan a propeta tayo, kat sinarungkaran ti Diyos dagiti tao na. Ad-adda naglatak daytoy a milagro gapu ti imbagadan anatay ti agtutubo ket impandan iti pakatanuman na iti dua a tao a napagungar ti ebidensya ti turay ken bilag na kontrapatay pinagsidao na dagiti na manamati ken pinagdanag na dagiti managpadakes ti maikatlo nga okasyon ti ad-adda makaawis agkakabsat da Marta, Maria ken Lazaro ang kanayon a sarsarungkaran ni Kristo. Idin padamag dagiti tao iti papatay ni Lazaro opat nga aldaw iti binusbus na sakbay nakadaan ti balayda iti panangliwliwana kini Marta awan duwa-duwa iti pamaneknek na kengkwana syak iti panagungar ken ti biag iso amamati kanyak uray no natayen agbiag paylaeng. Idi pinaikat ti mangisalakan dagiti agladladinget iti bato iti sepulcro. Si anad nga niya rasaas ni Marta Kingkwana, apo, at daangot na itan, taupat ng aldawon anatay. Kat impalagip ni Jesus Kingkwana, Jack ka di imbagikan ka, ano mamati ka, makitam ti gloria ti Diyos, kat iti panagkuna na ito'y, kat inawagan na, anapigsa at timag, Lazaro, agungar ka, kat iso anatay, nagungar. Kalpasan ti upat nga aldaw iti Lazaro iti tanem dagiti kabusor ti anak ti Dios nakita dati di mapagduduan nga ebidensya adida mabalusingsing dida mabaliwan ken dida mairasunan a manipod iti dayta nga aldaw nagsasaritaan da apatayen. Kalpasan ti upat nga Jerusalem, akadwa na dagiti apostol na, tinaudi a piyesta iti Paskwa, binukal dati ordinansa iti sakramento, kun binilin da ida amangayat iti tunggal maysa, babaan tinapudno o serbisyo. Kalpasan na, iti kapatgan a panangipakita na iti ayat na iti sangkatawan, ken iti pakatungpalan tiket na, nagnaas ituturod, kut ingkadang na asangwon iti kadagsinan a panubok na. Iti harden iti Getsemani, iti awan umarta pakinaliday, sinagaban na ti kasaeman a panagrigat, at imrem ti dara na iti puon dagiti dutdut na, iti panangidatag na iti baginat amana, sinubo na dagiti basol tayo, kat inako na dagiti sakit, ken sagsagabaan tayo, tap na muna no kasano, nga alawon na tayo. Nakautang tayo kingkwana kinti amatay ti langit, ta ipatpatugunay ti Diyos ti lubong, ta inted na iti bugbugtong anak na, ta sino man amamati kingkwana, saan ang mapukaw ng madan ti agnanay na biyag. Nabindisyonan ti amin sa...
He was hardly condemned in a manner both unjust and illegal. In a trial,
iti panak. Iti dayta rabi, napabasol iti panangasalewan iti Diyos, kinti rebellion tapno iti cross ti pakatayan na. Narangranggas pa iti kinailun na dagiti Romano.
His enemies plotted to Pilate to condemn him. To that end, they changed the accusation of blasphemy to sedition, so that his death would be by crucifixion. His condemnation among the Romans was even more cruel.
Iti panaka-insulta kinrurod na may panggap tina-espirituan na pagarian na tinakababain apan nakakorona in na iti siit na sa apan nakailunod kung tinapaot apan nagtutuok iti panakadipa na iti publiko nagpaay amin dagito'y abalaag iti tunggal tao amang ipagdaar nga iso iti disipulo na. Iti kanito apan nagsagaba na impakita na ti manubot iti lubong iti na isang sangayan apan nagibtor. Kanayon na panunutin ti tumulong, iti kinaasi kin kinaanos, indawat na kini Juan, apataripatun na ti inana ani Maria, indawat na iti ama na iti langit, apakawanan na dagiti ng ipadepaking kwana, iti panakatungpal iti aramid na iti daga. Indaton na ti spiritu na iti Diyos kin tinaudi nga angas na. Ti physical abagi ni Kristo, na ipan iti pansyon iti talong aldaw, adi nagrupsa. Bayat ti panagsagaba na dagiti disipulo na itiliday, panakoupay ken ngata-ngata, timangisalakan tayo, iti sabali apagteng, iti nagloria na plano ti amana, intuloy na iti panagturay na iti baro awagas, iti unag ti talong aldaw saan anabannog anang bukel iti aramid, iti panakaisalakan dagiti natay. Nagbalin dagiti nga aldaw, amay sa kadagiti napnuan namnama iti pamilya ti Diyos. Bayat dayta nga isasarungkar, inurnos na dagiti na pudno a pasurot na tapno isaknap dati na pintas adamag a timanubot kadagiti makaammo iti biag iti nagloriaan a plano wenno nang talikod iti daytoy. Ita addan gundaway da a mawayawayaan iti panakaotitibo ken subuten ti Dios dagiti sibibiyag ken natay. Idi maiwakas ti aramid iti lubong dagiti espiritu nagsubli iti daga iti agnanayon ama magtipkol iti espiritu ken ti bagina nupay na ananayen iti panangipakita na iti bileg na kontrapatay ti panakaammo iti scripture iti pananggungar na kadagiti natay sakbay iti panagungar impakita na nagsubli dalang iti biag a milagro iti panangyatigdugda matay danto paylaeng. Ni Kristo iti umuna anagungar kat saan ton amatay, anaan-anay iti agnanayon iti manayon abagina. Iti panagungar na nagparangkin ni Maria. Nga apaman anailasin da ito'y nirugyanan na tinagtamad kengkwana. Ti manubot tayo, anaasi unay, binalaagan na ti anak ti may panggap iti baroka na gloria na kasasaad na. Di nagsagidan, ta sa anak pa'y anagsubli iti amak. Anang ted iti sabali pa'y asaksi at ipanagturay na iti lubong iti spirito na ananayang awanan kurang. Kalpasan na, iti panangipasigad na iti kinupod no ti panagungar na kinunana na panak iti amak ken amayo ken iti Diyos ko ken Diyos yo. Kalpasan iti papan na iti ama nagsublimanin kat nagpakita ka dagiti disipulo na impakita na kadakwada dagiti dakulap na ken bakrang na. Kat naragsakan dagiti disipulo na idinakita dati apo. Panaknakak nga agsublinto ti Kristo, itiwagas at panmaigidya ti umuna ang ayaay na. Umayto tinabilag kan nagloriaan, kadagiti amin alilintag kan napudno. Umayto kas ari dagiti ari, kan apo ket dagiti apo ket prinsipe ti kapya tinaikari a Mesiyas ti mangisalakan ken mannubot a mangukom kadagiti sibibyag ken natay. Idawat ko a maikarita yunto kuma a mangipagtaeng kingkuana ngagserbi tayo asiraragsak ken napasnek ket agtalina ed tayo napudno kingkuana ingat ingana. Amen.